Ермея, 34-ші бап. Вавилонның падишасы Невуқаднецар ве бүтін ордусы оның қолында олған ернің бүтін падишалықлары ве халқлары Иерусалимге ве чевресіндегі Эпсі шеерлеріне қаршы дженк еткенлерінде Раббиден Ермеяға бойле хабер келді. Рабби Исраилдің Алласы бойле дей, бар да Ехуданың падишасына Циткияға айт. Рабби бойле дей, бақ, мен бұ шеерні Вавилон падишасының қолына бережегім, ве о оны яқачақ. Сен де оның қолындан қачып оламасың, мытлақа сені тұтачақлар, ве оның қолына бережеклер. Вавилон падишасыны көзіңнен көріп, онен юзме-юз лав етежексің, ве Вавилонға кетежексің. Ей, Ехуданың падишасы Циткия, Раббінің сөзіні діңле, Рабби сенің аққыңда бойле дей, сен қылычтан өлмейжексің. Аманлықта өлежексің, сенден әвел олған қадими падишаларыны, баба деделеріңні жиғанда қоқылы отларны насыл яққан олсалар, сенің ічінде ойле яқачақлар. Ве «Вай, вай, вай, падиша ефендім» деп ағлайчақлар. «Мен бұны айтам», дей Рабби. Ермея пейғамбер бүтін бұ сөзлеріні Иерусалимде Ехуданың падишасы Циткияға айтып берді. О арада Вавилон падишасының ордысы Иерусалимге ве да еңілмеген Ехуданың шеерлеріне, Лакиш ве Азека шеерлеріне қаршы дженк етеді. Ехуданың шеерлерінден тек бұ екі қавилештірілген шеер қалды. Раббиден Ермеяға хабер келді. О заман Циткия падиша Иерусалимдегі бүтін халқнен азатлық шартнамесіні тізді. Шартнамеге көре, әркез өз еуди құлларыны, әм ақайларыны, әм қадынларыны азатлыққа ібермек керек еді. Іч кімсе Ехудалы қардашыны құл етіп тұтмайжақ еді. Епсі башлықлар ве бүтін халқ бұңа разылық берділер, шартнамені қабыл еттілер, әр бірі өз құлларыны азатлыққа іберділер, бір да оларыны құл етіп тұтмадылар, разылық берділер ве іберділер. Ләкін соңындан азатлыққа іберген құлларыны кені қайтардылар ве оларыны құллық етмеге мәжбүр еттілер. Шуның ічін Раббиден Ермеяға хабер келді. Рабби Исраилдің Алласы бойле дей, мен баба деделеріңізні Мысыр топрағындан, құллық евінден шығарғанымда оларға васиет беріп, егер еуди қардашыңыз өзіні сізге сатса, 6 жыл сізге чалышсын, 7-ші жылының соңында есе оны азатлыққа еберіңіз. Амма баба деделеріңіз мені діңлемеділер, маңа құлақ асмадылар. Әр біріңіз өз қардашларыңызны азатлыққа еберіп, адымнен адланған әв ішінде менім огінде шартнамені тізіп, сіз төвбе еттіңіз ве көзімнің огінде доғру әрекет еттіңіз. Соңындан ісе, айтқаныңыздан қайтып азатлыққа еберілген, жанларының істегеніне көре кеткен құлларыны өздеріңізге қайтарып ве құллық етмеге мәжбүр етіп, менім адымны масқара еттіңіз. Оның ічін Рабби бойле дей, сізлер қардашларыңызны ве қомшыларыңызны азатлыққа ібермейіп, мені діңлемедіңіз. Оның ічін мен де сізге азатлық бағышларым, дей Рабби. Қылыч, өлдіруджі хасталық ве ачлық сізің араңызда азат олачақлар. Бүтін ер юзіндегі падишалықлар жезаңызны көріп қорқачақлар. Әм Ехуданың башлықлары, әм Иерусалим башлықлары, әм везірлер, әм руханилер, әм де топрақның бүтін халқы менім огымде бұзавны екіге бөліп, бұзавның екіге бөлінген парчаларының арасындан кечіп, васиетні тұтмаға сөз берділер. Ләкін васиетімні боздылар. Васиетнің сөзлеріні бежермеділер, шуның ічін мен оларыны бережегім. Оларның жанларыны қыдырған душманларының қолларына бережегім. Жесетлері көк құшларының ве ер айванларының ашлары олажақ. Ехуданың падишасы Циткияны ве оның башлықларыны душманларына жанларыны қыдырғанларының қолларына ве сізден четке чекілген Вавилон падишасының әскерлеріне бережегім. Бақыңыз, менім істегіме көре дей Рабби, олар мында, бұш ерге қайтажақлар. Олар бұш ерге ұжым етіп, оны запт етежеклер ве яқажақлар. Ехуданың шеерлеріні бақымсыз ве адамсыз етежегім.